Puolisonsa Ainon Sibelius löysi Järnefeltien sisarussarjasta. Aluksi he viettivät talvet Helsingissä ja kesät maalla. Helsingin seuraelämä ja ravintoloiden houkutukset alkoivat kuitenkin häiritä siksi paljon Sibeliuksen sävelystyötä, että halu muuttaa kokonaan maalle kasvoi. Jean Sibelius muutti ensin Keravalle yksinään myöhäisyksyllä vuonna 1898, ja Keravalla valmistui myös hänen ensimmäinen sinfoniansa. Tuusulanjärven rantamaille olivat kotinsa pystyttäneet vuosisadan vaihteessa taidevaikuttajat Juhani Aho, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt. Tuusulan rakensi kotinsa myös Sibelius. Hänellä ei ollut varaa ostaa tonttia aivan järven rannasta, mutta viljavainiot korvasivat veden. Talo edustaa Jugendia, jossa Sibeliuksen tyttärenpojan Petri Blomstedtin mukaan on kansallisromanttisia kaikuja. Ainola säätiön hallinnoima rakennus toimii kotimuseona.
No museonahan tämä on siinä asussa, missä se oli Aino Sibeliuksen kuollessa. Talon historian aikanahan on sitten moniaitakin muutoksia siis tapahtunut. Lapset kasvoivat aikuiseksi, niin on tehty semmoisia muutoksia, että lastenkamari muutettiin kirjastoksi ja tämmöinen tyttöjen kamari niin muuttui sitten Sibeliuksen makuuhuoneeksi ja joitakin ovenpaikkoja on siirretty ja näin poispäin.
Sibeliuksilla oli 6 tytärtä, joista yksi kuoli aivan pienenä. Lapsenlapsilla, arkkitehti Petri Blomstedtilla ja rouva Merike Ilveksellä on Ainolasta lämpimät muistot.
Kyllä, tämä oli meille hyvin, semmoinen jonkinlainen paratiisi. Me oltiin usein täällä, siis aina tuntui, että me tulee jonnekin aivan ihanaan. Silloin ennen sotaa, niin silloin kokoonnuttiin, meitähän oli paljon vähemmän silloin, mutta silloin oli siis joulupäivänä ehdoton. Silloin kaikki olivat täällä ja syötiin muhkea ateriaa ja kuljettiin semmoisena pitkänä jonona pöydän ympäri ruokaa sulattamassa pusiikin soidessa, kun mummi soitti.
Kun Sibelius sävelsi, hän halusi ehdotonta rauhaa ja hiljaisuutta. Tämän muistaa myös Merike Ilves.
Joo, mulle oli niinku selviö. Siis 30-luvulla, kun olimme pieniä, niin ihan selviötä täällä ei saanut laulaa eikä viheltää. Se oli, että kyllä silloin Sibelius vielä on säveltänyt, vaikka hän ei sitten julkaisu mitään.
Työnsä vuoksi Sibelius joutui matkustamaan paljon. Koska ei ollut äänilevyteollisuutta, niin ainoa tapa saada sävellyksien julkaistuksi oli lähteä johtamaan niitä itse ulkomaille. Ainolassa kävi paljon vieraita ja oli myös virallisia vastaanottoja sekä kansainvälistä väkeä. Julkisuudessa etäisen oloinen Sibelius oli lapsilleen ja lapsenlapsilleen hyvinkin lämmin, muistelevat Petri Blomstedt ja Merike Ilves.
Hän on ollut kyllä ihana isä. Hän on ilmeisesti ollut hirveän läheinen tyttärilleen ja ollut tavattoman lapsirakas, kun vielä kesti meitä pieniäkin sitten vaikka kuinka hyvin. Ja oli huumorintajunen ja leikkisä ja kertoi satuja. Ja kyllähän on ollut vallan ihana isä lapsen kannalta, vaimon kannalta, ehkä vähän hankalampi aviomies.
Mä oon aina koettanut korostaa siis, että tämä tunnettu tosiasia, että Sibelius oli valokuvissa hyvin semmoinen niin kuin ankaran ja tiukan näköinen, niin tämä ei sitten arkielämässä kyllä pitänyt yhtään paikkaansa. Siis hän oli hyvin, hyvin hauska ja joviali henkilö. Ja
se melkein aina hymyili, hän oli aina hymyili.
Aino Sibelius oli taiteellinen ja musiikillisesti lahjakas. Myös käytännön asioissa hän oli tarmokas ja huolellinen taloudenpitäjä. Varttuneemmalla iällä Aino mummilla oli aikaa myös lapsenlapsilleen ja yhdessä tehtiin muun muassa palapelejä.
Kokoonnuttiin ruokapöydän ympärille ja pantiin palapelejä yhdessä. Samaa, jokaisella oli oma annoksensa näitä paloja ja se oli siis melkein intohimo. Mummi teki sitä ihan melkein viime vuosiinsa asti. Tässä sitten loppujen lopuksi tässä kirjastossa istuimme äiti ja mummi ja minä ja laitettiin niitä palapelejä.
Sibelius oli mieltynyt viuluun ja yleensä jousisoittimiin. Vuonna 1899 julkaistu Finlandia nousi Suomen itsenäisyystaistelun symboliksi. Varsinaisen julkaisutuotannon Sibelius lopetti 20-luvun lopussa. Luonto innoitti Sibeliusta ja äänet hän näki väreinä, kertoo tutkija Markku Hartikainen.
No luonto oli hän eli oikeastaan, luonto oli puoli uskontoa hänelle. Hän oli hyvin, minun ymmärtääkseni, hyvin uskonnollinen henkilö, mutta ei sillä ahtaalla luterilaisella tavalla punnittuna niin kuin me punnitsemme ehkä. Hänellä jumaluus oli kaikkialla luonnossa, että se oli niin syvällä hänessä, kaikki luonnon äänet, hän tunsi lintujen erilaiset laulutavat, useimmille referoi tämä yksilö, nyt ei laula oikein aivan, vaan trilli pitäisi olla vähän pitempi tai jotakin muuta, hänelle siis linnutkin pystyivät laulamaan väärin. Toisaalta värit hänelle merkitsi äärettömän paljon, mehän tiedämme nämä Sibeliuksen värisoinnut ja värit, sävelsoinnut ja niiden vastaavuudet. F-duuri, eli vihreä takka, sehän oli itsestäänselvyys. Hän jopa sulkemalla silmät ja kuunnemaan musiikkia, niin ilmeisesti näki värejä. Se oli hyvin varhain hänellä jo havaittu ominaisuus. Tietysti hän, en ole musiikkitieteilijä, mutta se 1890-luvun Sibelius oli aika erilainen kuin sitten 10-luvun Sibelius, 20-luvun Sibelius. Oikeastaan ainoa, mitä olen aina kaivannut, niin lisää tietoa tästä 8. sinfoniasta, koska olisi hauska nähdä, minkälainen oli se lopullinen Sibelius. Valitettavasti sitä ei kuitenkaan koskaan julkaistu, ja se sitten paloi tuolla 40-luvulla tuossa vihreässä takassa.
Sibeliuksen työ ja elämä on jatkuvan kiinnostuksen ja tutkimuksen aihe. Osa suvun arkistomateriaalista on määrätty säilytettäväksi sinetöitynä aina vuoteen 2019 saakka. Ehkäpä faktat Sibeliuksen mystiseen 8. sinfoniaan tulevat vielä päivän valoon. Saan Sibelius kuoli syyskuussa 1957 91-vuotiaana. Saan Sibelius ja vuonna 1969 kuollut Aino Sibelius on haudattu Ainolan puutarhaan. Aino Sibelius eli 97-vuotiaaksi. Sibeliuksen kirjeenvaihtoa tutkinut Markku Hartikainen on tullut siihen tulokseen, että ilman Aino Sibeliusta suomalaisilla tuskin olisi näin kuuluisia sävellyksiä.
Aino Sibeliuksen merkitys Sibeliuksella oli todella suuri. Hän oli kyllä, se täytyy rehellisesti sanoa, hän oli Sibeliuksen suuri ja suurin rakkaus ja se ainoa rakkaus. Ja Aino merkitys sikäli, kun ajatellaan, että niitä suuria taloudellisia vaikeuksia, joissa pitkään elettiin. Aino ei koskaan pakottanut tai kannustanut Sibeliuksia säveltämään, Sibeliusta säveltämään niitä voilepäkappaleita, jotka olisivat tuoneet rahaa. Ja hän oli aina sitä mieltä, että sinfoniat olivat Sibeliuksen pääteoksia, niitä uskontunnustuksia. Sibelius itse usean kertaan mainitsee, että ilman Ainoa minulla ei olisi yhtään sinfoniaa. Se jo kertoo Ainon merkityksestä paljon.